Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Rămânem puțin, așa cum ne-a invitat și Marius, în teritoriul cărții Numeri. Pe vremea când poporul evreu proaspăt scos din Egipt, traversa pustiul. Și cum condițiile din pustiu nu erau tocmai prielnice, au început să cârtească în repetate rânduri împotriva lui Dumnezeu și împotriva unsului său Moise. Atunci, într-un final, Dumnezeu trimite niște șerpi înfocați, niște șerpi care prin mușcătura lor provocau moartea într-un timp relativ scurt. Poporul îngrozit s-a rugat de Moise să strige către Dumnezeu și să înceteze urgia din tabă. Atunci Dumnezeu, cumva cuprins de milă față de popor și datorită mijlocirii unui astfel de om, îi dă o poruncă lui Moise să construiască un șarpe de aramă și aici aș vrea să mă opresc puțin. Numai cine a fost într-o turnătorie știe că nu e de ișcolea să topește arama. Are o temperatură de topire destul de ridicată pentru condițiile din deșert. Bănuiesc că nu era chiar simplu, chiar dacă avea o tehnologie oarecum avansată adusă de prin Egipt. Prin urmare, Dumnezeu n-a înlăturat șerpii, nu i-a omorât, n-a făcut o minune prin care șerpii pur și simplu să dispară, ci a dat poruncă lui Moise să construiască un șarpe de aramă și a durat ceva timp. Și apoi când șarpele de aramă a fost gata, Moise l-a spânzurat într-o prăjină. Iar spânzurat în prăjina aceea nu s-ar fi văzut dacă ar fi fost de-a lungul prăjinii. Cu siguranță l-a pus cumva traversal pe bățul prăjinii. Și a ieșit un steag în formă de cruce. Și oricine privea la steagul acela în formă de cruce era vindecat. Era o nebunie. Fii mușcat de șarpe, având soția ta sau copilul tău mușcat de șarpe și în loc să-i dai primul ajutor, să-l târâi până într-o cărare de unde s-ar fi văzut cu ochii lui și ar fi văzut cu ochii lui șarpele de aram. Dar cei care au avut credința să facă și să asculte de cuvântul Domnului, acei oameni au fost vindecați. Erau vremurile tulburi, nu mult după apariția Domnului Hristos în lucrarea sa publică. Și atunci poporul, ca și în pustie, era la fel de răzvătit și la fel de cu spatele lui Dumnezeu. Și atunci Hristos însuși, șarpele de aramă întrupat în Fiul omului, strigă către Nicodim să-l audă toată istoria ce avea să urmeze după el. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. L-a așezat între cei morți și între cei vii, mai mult decât atât ceea ce n-a făcut șarpe de aramă. Hristos a biruit moartea cu moartea pe moarte călcând și ne-a dus în spațiul vieții Lui, lăudat să-i fie numele. Și cu această introducere, care cu siguranță cred că v-a trezit interesul, mai ales din secțiunea pe care o vom studia-o azi, este o secțiune din Cartea Doi Împărați și ne apropiem de finalul istoriei și lui Iuda. Săptămâna trecută am primit în mână certificatul de deces al unei națiuni. Era Israelul care a fost dus în robia asiriană. Ce vrei mai tragic decât atât? Atâta tristețe în toată cartea ta asta, parcă îi vezi inima lui Dumnezeu zbătându-se și plângând în ceruri pentru copiii lui. Mai rămânea un popor, dar și poporul ăsta se apropie de finalul istoriei sale. Împărat ca și David. Este vorba de împăratul Ezechia. Și de data aceasta am ajuns într-un punct unde avem în fața noastră o secțiune, un text, în care se repetă de trei ori în Sfintele Scripturi aproape identic. Odată, așa cum știm, în Cartea Doi Împărați, secțiunea pe care o studiem azi, 18, 19 și 20, pe urmă în Cartea Cronicilor Împăraților lui Israel, cu mici nuanțe de diferență, și odată, și nu cred că este de lepădat faptul că apare în Evanghelistul Vechiului Testament, în Cartea Profetului Isaia. Și așa cum știți că am făcut și data trecută când am studiat Cartea Profetului Isaia, vom atrage atenția și acum. Când Dumnezeu vorbește odată, e clar că nu se poate schimba nimic. Când vorbește de două ori, înseamnă că e bai mare. Dar când vorbește Dumnezeu de trei ori, înseamnă că frige. Prin urmare, am vrea să ne descălțăm inimile, să ne descălțăm mințile și să căutăm să ne apropiem de textul ăsta și să smulgem ceva folositor din el. Și am intitulat textul sugestiv, așa cum se vede, pentru că este vorba de împărăția lui Ezechia și de un eveniment istoric, împresurarea și izbăvirea Ierusalimului de către Dumnezeu. Și dacă este acum să analizăm textul, aș vrea să ne uităm puțin atent în el și care să fie oare punctul central al textului respectiv. Și am reluat ce am zis așa și am pus aici un titlu afișat pe slide, pentru că poate după ziua de azi, pe lângă aplicația bogată care cu siguranță ne-o va da Ioan, vom avea înaintea noastră și gândurile acestea de la Dumnezeu. Și anume, împresurarea și izbăvirea Ierusalimului aduce în centrul atenției un discurs. Un discurs foarte interesant, subtil, plin de adevăruri, dar care are mici paradigme ale îndoielii. Este un discurs demonic rostit de Rabșache, un discurs care prefigurează ultima bătălie a Anticristului asupra casei lui Dumnezeu, asupra templului lui Dumnezeu, care nu este altul decât Biserica lui Hristos. Și acest discurs al lui Rabșache vine în urma reformei săvârșite de Ezechia, un împărat după inima lui Dumnezeu, un împărat ca și David, ales de Dumnezeu ca să domnească peste poporul lui în cel mai întunecat punct sau cel mai greu moment al istoriei sale. Nu este puțin lucru. Cade Samaria și acum am trecut tot pe slide să ne ajutăm puțin de lucrul ăsta. Și anume, moștenirea pe care a primit-o împăratul Ezechia este groaznică. Noi acum, de 20 de ani încoace, când traversăm pustiul cu România noastră, de fiecare dată avem și auzim același lucru, avem o moștenire grea. Și au venit cei de după 90 și aia s-au luptat, zic ei, cu moștenirea grea a comunismului. Și au venit alții și s-au luptat cu moștenirea grea a celorlalți. Și acum a venit PD-ul, PCL-ul, PSD-ul, care au mai fi și fiecare se luptă cu moștenirea grea a celorlalți. O fi adevărat, dar puterea de a avea o decizie, de a lua o decizie, de a schimba odată macazul și cursul istoriei, n-a luat-o nimeni până acum în mod desăvârșit. Fiecare se plânge despre lucrul ăsta. Lucrul ăsta Ezechia nu l-a văzut și am să vă citesc puțin din capitolul 16, ne întoarcem puțin în urmă, pentru ca să vedeți ce înseamnă, ce a preluat Ezechia, ce împărat a avut înaintea lui. Și uitați-vă ce vine aici. A îndepărtat dinaintea casei altarului, e vorba de domnia lui Ahaz și antireforma pe care a făcut-o el la casa Domnului. A îndepărtat altarul de aramă, care era înaintea Domnului, însă jertfa. Ca să nu fie între noul altar și casa Domnului, l-a pus lângă noul altar spre bază noapte. Și împăratul Ahaz a dat următoare poruncă preotului Urie. S-a ars pe altarul cel mare arderea de tot de dimineață și darul de mâncare de seară. Arderea de tot a împăratului și darul de mâncare. Arderile de tot ale întregului popor din țară și darul lor de mâncare, să torni pe el jertfele lor de băutură și să stropești pe el tot sângele arderilor de tot și tot sângele jertfelor. Cât despre altarul de aramă, nu-mi pasă de el. Când cineva spune asta despre altarul omologat de Dumnezeu, construit la porunca lui Dumnezeu că nu-mi pasă de el, ba mai mult decât atât, bați în cuie ușile casei Domnului. Oare ce mai putea face Ezechia preluând în domnia lui o astfel de situație? Și nici nu începe mult domnia lui Ezechia și ia uitați-vă ce se întâmplă. În al patrulea an al împăratului Ezechia, care era al șaptelea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel. Salmanazar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva Samariei și a împresurat-o. După 3 ani a luat-o în al 6-lea an al lui Ezechia, care era al 9-lea an al lui Osea, împăratul lui Israel, atunci a fost luată Samaria. Împăratul Asiriei a dus pe Israel rob în Asiria și i-a așezat la Halah și Habor lângă râul Gozan și în cetățile Mezilor, pentru că n-ascultaseră de glasul Domnului Dumnezeului lor și călcase legământul lui. În doar al 6-lea an se întâmplă tragedia cumplită în regatul de nord. Asirienii vin și cuceresc cetate cu cetate și ajung până la porțile Ierusalimului. Este o situație cumplit de grea pentru Ezechia. Puțin împărați ar fi făcut față, de aceea Dumnezeu n-a ales pe oricine în momentul ăsta de cumpănă greal istoric, ci a găsit, a căutat până a găsit un om după inima lui, un om ca și David. Și cuvântul lui Dumnezeu așa ne-l prezintă pe Ezechia în capitolul 18, cu asta și debutează secțiunea pe care am fost studiat-o azi, și anume cu CV-ul extraordinar de frumos al împăratului Ezechia. Și zice cuvântul Domnului: el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Se mai spune și despre alți împărați că ar fi făcut la fel, dar de fiecare dată există câte un dar. La Ezechia însă nu există acest dar. Ceea ce a făcut David, a făcut și Ezechia. Și acum merge și să vedem cum a început el reforma religioasă. Și merge mai departe și zice: a îndepărtat înălțimile, și trecem uneori foarte repede peste această informație, a îndepărtat înălțimile. Mai întâi de toate, am vrea să ne oprim puțin și să explicăm ce sunt ele. Dacă știți Cartea Judecători, pe vremea lui Samuel, Samuel însuși, care este profetul Domnului, ține loc și de preot al Domnului, îl unge pe împăratul Saul pe o înălțime. Iar Dumnezeu omologhează gestul său. Pentru că ce se întâmplase? În vremea lui, o familie de preoți a adus urciunea pustiirii în casa lui Dumnezeu prin acțiunile lor însuși. N-a venit nici Antioh Epifanus ca să facă ceva, ci ei cu mâna lor au știrbit casa Domnului și au stricat-o. Pentru că datorită lor preoția a fost temporar ruptă și casa Domnului și-a încetat activitatea autentică. Datorită lucrurilor este Dumnezeu a omologat un alt sistem de închinare care la vremea aceea era valid. Dar după refacerea casei Domnului de către Solomon, atunci înălțimile nu-și mai aveau rolul, pentru că ele constituiau un sistem de închinare alternativ și ar fi diminuat cumva importanța casei Domnului. Cu toate astea, gândiți-vă puțin și uitați-vă în viața lui David, care este pe o carte jumate scrisă în Scriptură. El niciodată nu a adus jertfe pe înălțimi. David a căutat, așa cum a și spus în Psalmul 27, o viață întreagă să stea în casa Domnului ca să vadă frumusețea Domnului. Niciodată nu a adus jertfele lui pe înălțimi. Nu acum, sunt vreo 250 de ani de istorie de la momentul ăsta, în care oamenii au organizat frumos, au organizat pelerinaje, le-au protejat și au mers de fiecare dată, știți, ține de istoria națiunii noastre, ține de entitatea noastră, ține de tot ceea ce noi am construit de-a lungul anilor. Aici, profetul Samuel l-a uns pe primul împărat al lui Iuda și Israel. Vă dați seama ce importanță au? Și vine Ezechia și în reforma lui și în râvna lui pentru casa Domnului, râvnă la fel de mare ca și a lui David, el strică înălțimile și nu cred că i-a fost ușor. Gândiți-vă la reacția populației, la reacția bătrânilor înțelepți din Israel, să vină cineva și să facă un astfel de lucru. A sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat Astartele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care l-a făcut Moise. Și am subliniat pe care l-a făcut Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâi înaintea lui, îl numeau Nehuștan. Acum, dacă stâlpii idolești și Astartele, știm foarte clar că sunt simboluri demonice, de data aceasta avem o chestie mult mai grea, mult mai subtilă, este vorba de însuși șarpele de aramă pe care Moise l-a construit atunci în pustie și pe care evreii îl păstrau ca pe un lucru de mare preț și cred că nu sunt de condamnat în ceea ce fac. Cu toate acestea, groaza și râvna mai degrabă pentru casa Domnului și groază ca un alt sistem de închinare să nu diminueze frumusețea și tăria și tot ceea ce ieșea din sistem de revelația prin casa Domnului, Ezechia are curajul să ia atitudine și Dumnezeu îl laudă pentru asta. Să ia să sfărâme acest șarpe de aramă care era un obiect istoric cu care cred că să fie vorba între noi, fiecare națiune ne-am bucurat și ne-am mândrit până la ceruri să-l avem cumva undeva pus. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el, sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Când spune Scriptura toți împărații lui Iuda și că n-a fost niciunul ca el, trebuie să fim foarte serioși cu ceea ce spune textul și, într-adevăr, într-un moment de cumplită grea cumpănă, așa cum a fost ăsta, Dumnezeu nu putea găsi decât un om, după inima lui, un om ca și David. Și dacă am putea spune că David a scris multe poezii, dacă am putea spune despre David că era cumva și emoțional lipit de casa Domnului, putem spune despre lucrul ăsta și despre Ezechia, râvna casei, și anume nu putea dormi noaptea David pentru că el dormea într-o casă de cedru și Dumnezeu dormea într-un cort. Și atunci David ia măsuri pentru facerea templului. Aceeași râvnă îl mișcă și pe Ezechia. Dar textul nu se oprește aici, ci merge mai departe. Merge mai adânc, în niște profunzimi ale legii lui Dumnezeu, și anume, el s-a lipit de Domnul, nu s-a bătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Cu alte cuvinte, relația lui Ezechia cu Dumnezeu era o relație autentică. În toate capitolele îl iubea pe Dumnezeu din tot cugetul lui, cu toată inima lui, cu toată puterea lui și cu toată ființa lui îl iubea pe Dumnezeu, nu doar în anumite tipare ale credinței pe care noi le cunoaștem. Un împărat bun. Un împărat care atunci când a ajuns pe tron a știut să schimbe macazul istoriei și istoria mergea spre alt făgaș. Dar ce știm noi? Știm un lucru, și anume că atunci când luăm o decizie sfântă, toate ne merg bine. Ia că nu e chiar așa. Când iei o decizie sfântă, fii sigur că atunci toți demonii se vor stârni împotriva ta. Așa s-a întâmplat și cu Ezechia. Când a luat decizia asta sfântă, a venit Sanherib cu oastea, cu Rabșache și așa mai departe, care, cum să spun, cine cunoaște ceva din istoria asirienii și despre cozimea lor, cred că își dă seama ce înseamnă să îi ai cumva la poarta cetății pe asirieni. Noi acum avem drepturi ale omului, eu știu, criminalii de război sunt pedepsiți, fiecare când face câte ceva încearcă să o facă mascat, să nu aficelea, să nu-i surprindă camera de televiziune, nu se știe cum se va încheia războiul și va fi trasă răspundere. Atunci nu existau convenții internaționale. Asirienii ce prindeau, tăiau și măcelerau toți. Femei cu prunci în brață, femei cu prunci în pântece, bătrâni, tot, bonavi, tot ce întâlneau înaintea lor omorau. Era un popor crud. Dumnezeu l-a pus ca să răzbune pe poporul lui și ei s-au îngânfat, zice Scriptura, în așa măsură încât l-a îngrozit pe Dumnezeu prin cruzimea lor. Și poporul ăsta duce pe Samaria în robie. Poporul ăsta cucerește cetate după cetate și toate cetățile cad și atunci ajung la porțile Ierusalimului. Ezechia încearcă o alianță cu Egiptul, alianța asta după mulți ani de zbatere, Ezechia și cartea Isaia ne provoacă în a gândi cum Ezechia a stat atâția ani rezistând efortului de a face cumva o astfel de alianță. Și în sfârșit, nu-i folosește la nimic, vin oștirile asirienii la porțile cetății și atunci Ezechia încearcă cu disperare un ultim demers. Greu pentru el să ia astfel de decizie. El cu mâna lui, care a reparat casa Domnului, care a căptușit-o din nou cu aur, este obligat datorită unui context extraordinar de greu. Și aici am vrea să ne smerim puțin și să nu judecăm prea aspru. Nu am fost în contextul în care era Ezechia. Și atunci jupoaie cu mâna lui aurul de pe casa templului și îl dă lui Sanherib doar va putea proteja astfel pe poporul lui, inclusiv templul lui Dumnezeu. Sanherib primește aurul și ca orice general care se respectă nu-și ține cuvântul. Și vine cu toată oștirea lui. Și atunci, centrul secțiunii de azi este discursul lui Rabșache care îl rostește în limba ebraică înaintea întregului popor ca să slăbească inima întregului popor și să bage panica și îndoiala în inima fiecăruia. L-au rugat, vorbește în aramaică, nu mai vorbe așa să... Nu, n-a ținut. Și în centrul discursului lui Rabșache, iată că avem o mușcătură de șarpe. O mușcătură mai rea decât a șarpelui din Geneza. O mușcătură mai rea decât a șarpelor din Numeri. Iată mușcătura lui, versetul 22 din capitolul 18. Rabșache zice, poate că îmi vei spune, în Domnul Dumnezeu nostru ne încredem Și acum, uitați mușcătura. Dar nu este el acela ale cărei înălțimi și altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului, să vă închinați înainte altarului acestuia la Ierusalim? Să faci o astfel de reformă religioasă, să-ți ridici pe toți înțelepții orașului tău, a ținutului tău, în capul tău, să-ți ridici întreg poporul și să mai vină cineva și să-ți dea lovitura finală. Templul deja era jupuit de aur. Mai lipsea un singur lucru. Ezechia să cedeze aici și să revină asupra înălțimilor și asupra altarilor ca sisteme alternative de închinare. În fond, vorbea Dumnezeu prin gura lui Rabșache și vorbea până la un punct când Rabșache avea devierile lui. Și totuși Ezechia face un lucru extraordinar de frumos. Și vă dau din nou un slide. Și zice așa, când criza aia proporție dezastroasă, Ezechia nu construiește nici înălțimi, nu revine asupra deciziilor lui. Și cu toate că jumulise casa Domnului de aur ei, își pune sac și cenușă și se duce plângând cu scrisoarea înaintea casei lui Dumnezeu. Și atunci pot spune cu siguranță un lucru. În locul metalului galben, în locul metalului prețios, care împodobea casa lui Dumnezeu la Ierusalim, Ezechia, prin credința lui, prin smerenia lui de aici, aduce aurul strălucitor și curat al credinței sale. Dovada că Dumnezeu s-a bucurat de aurul credinței adus de Ezechia este că dă izbăvirea Ierusalimului printr-o minune extraordinară de mare, 185.000 de oameni mor într-o singură clipă la mânia lui Dumnezeu. Și cel mai frumos lucru este rugăciunea pe care o dă Ezechia. În capitolul 19, uitați-vă ce frumos zice aici. Doamne Dumnezeului Israel care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului, Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă, Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib care a trimis pe Rabșache să bajocorească pe Dumnezeul cel viu. Da, Doamne, este adevărat că împărații Asiriei au nimicit neamurile și le-au pustit țările și că au aruncat în foc pe Dumnezeii lor, dar ei nu erau Dumnezei. Ei erau lucrări făcute de mâna omului, erau lemn și piatră și i-au nimicit. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne de mâna lui Sanherib ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne, parcă văd pe Ilie, pe Carmel, într-un fel. Și se zice despre Ezechia că a fost un împărat care nu doar cu inima, l-a iubit și cu cugetul pe Dumnezeu și a împlinit legile date de Dumnezeu prin Moise. Și ia uitați-vă ce zice Dumnezeu prin Moise, în capitolul sau lui Moise, Dumnezeu lui Moise, în capitolul 25 din cartea Exod. Și vorbește despre chivot, despre heruvimii care stau pe chivot, despre capacul ispășirii. Și Dumnezeu zice așa, să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Știa bine Ezechia asta și când se roagă, se roagă Dumnezeul lui Israel, nu cel al înălțimilor, nu Dumnezeul Astarteilor, nu Dumnezeul al împăraților pământului, oricât de tare ar părea ei că ar fi, ci Dumnezeule care stă aici în casa asta, pe chivotul ăsta, pe capacul ispășirii între cei doi heruvimi. Aici locuiește Dumnezeu, aici este casa lui Dumnezeu. Ăsta este mesajul pe care îl dă Ezechia poporului și nouă tuturor și întregii istorii. Există un singur Dumnezeu, Dumnezeul Vechiului Testament, care șade între heruvimi. Ați văzut, cred, că nu-l laudă prea mult Dumnezeu pe Ezechia în cartea Doi Împărați. Îl laudă mult mai mult în cartea Cronici. Pentru că cronicile sunt istoria seminței izbăvitoare și pleacă de la Adam și apoi merge prin Set și ajunge până la Iisus Hristos. Asta este cartea cronicilor. De data aceasta, pe Dumnezeu nu-L interesează împăratul. Nu viața împăratului, ci îl interesează istoria casei lui Dumnezeu, istoria templului. De fapt, cu ce debutează Cartea Împăraților? Îmi vei spune, nu, că debutează cu niște reglări de conturi pe care le face Moise, pe care le face Solomon și David și așa mai departe. Da, este adevărat, dar toate sunt pentru întărirea împărăției, întru zidirea casei Domnului. Iată, și debutează cu zidirea casei Domnului niște capitole splendide, aș vrea să le reluăm în lectura noastră și să vedem că fiecare părticică din ea și are împlinirea peste istorie. Iată că acum am ajuns la Dumnezeu care stă în Heruvim, am intrat în Sfânta Sfintelor, ne apropiem de final. Este extraordinar de frumos să luăm paradigma descrierii casei Domnului de la debutul cărții Un Împărat și să mergem cu ea pe parcursul întregii cărți și vom descoperi niște lucruri fantastic de frumoase. Și așa cum am zis, am ajuns aici, în casa Domnului. Va veni vremea și vremurile sunt aproape. Dacă până și eu am avut vise cu cutremure și tsunami în Iași azi noapte și vise așa de clare că aș putea face un film cu ele, înseamnă că așa este, vremea este aproape. Și va veni vremea Anticristului și se zice că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și toți ne uităm spre Ierusalim, poate se va construi și poate se va construi. Dar când Apostolul Pavel vorbește despre templul lui Dumnezeu, nu se referă la templul de la Ierusalim, ci se referă la Biserica lui Hristos. Și atunci acel nelegiuit, așezându-se acolo, va căuta să curițe tot aurul de pe templul lui Dumnezeu. Cum? Trimițând tot ceea ce e valoare în biserici, eu știu încolo încoace, în alte activități, în afara bisericii, nu construind templul lui Dumnezeu, locul unde oamenii să se refugieze ca în corabia lui Noe odată. Cred că am fost destul de clar, folosit o frază cam lungă. Dar, după ce va reuși lucrul ăsta, va mai face ceva, va aduce prin tot felul de informații, de canale media, oare chiar să fie ăla singur Dumnezeu, acela dintre Heruvim, acela să fie tata lui Iisus Hristos, acel dușman al oamenilor care a omorât oameni? Nu se poate, Hristos nu e ăla, el nu aduce judecată, dormiți liniștiți, Dumnezeu știe care va fi scenariul lui. Cert este că am avut înaintea noastră o secțiune care se repetă de 3 ori. O secțiune care, zic eu, are ca centru discursul lui Rabșache venit în urma reformei făcute de Ezechia și care avea un singur scop. După ce a diminuat puterea casei Domnului, mai avea un singur lucru de făcut, să-i dea lovitura de grație. Odată îngenunchiat, nu urma să-i taie decât capul. Dar deocamdată am văzut că cel puțin astăzi Ezechia a rezistat, păstrând demnitatea casei lui Dumnezeu prin credința adevărată pe care el l-a adus înaintea lui Dumnezeu. Despre celelalte lucruri și despre cum Biserica lui Hristos va trebui să traverseze acest pustiu, ne va vorbi în partea a doua Ioan. Amin.